Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Petak je 14. novembar. Zamjenik generalnog sekretara NATO-a Claudio Bizonjero i visoki predstavnik Miroslav Lajčak izrazili zabrinutost političkom klimom u BiH. Obojica podržavaju dogovor trojice BiH lidera i očekuju uskore rezultate.
U vezi državne imovine očekujemo državnu komisiju da predstavi nacrt zakona. Što se tiče popisa stanovništva, počinje već konkretni rad na tome. Evropska unija, Evropska komisija je spremna da pomaže u tome.
Komisija za državnu imovinu u roku od 20 dana pripremit će predlog zakona o državnoj imovini, izjavio predsjedavajući vijeća ministara BiH Nikola Špirić. Kantonalno tužilaštvo kantona Sarajevo danas nakon provedene istrage podiglo optužnicu protiv Nasera Orića zbog krivičnog djela iznude i nedozvoljenog držanja oružja. Građani Sarajeva na mitingu podržali institucije i medije u borbi protiv organizovanog kriminala.
Ovo je zadnje vrijeme da vlasti u okviru svojih ustavnih ovlasti poduzmu mjere kao i druge zemlje u okruženju da se obračunaju sa organiziranim kriminalom i korupcijom.
Eurozona je prvi put u tehničkoj recesiji, saopšteno u Briselu. U raketnom napadu američke bespilotne letjelice na jedan pakistanski plemenski region poginulo 12 osoba. Bili su u nastavi vijesti dana koje je pripremila Mirna Sadaković.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Miroslav Lajčak i zamjenik generalnog sekretara NATO-a Claudio Bisonjero cijenili su da je politička situacija u Bosni i Hercegovini zabrinjavajuća i upozorili da NATO i Evropska unija od Bosne i Hercegovine očekuju konkretnu implementaciju posljednjeg dogovora tri BiH lidera. Predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Nikola Špirić u razgovoru sa Bisonjerom naglasio je opredjeljenost Bosne i Hercegovine za punopravno članstvo u Evropskoj uniji i NATO-u. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović u intervju za Radio Slobodna Evropa izjavio je da sporazum koji su Sulejman Tihić, Dragan Čović i Milorad Dodik potpisali u Odžaku pokazuje da se prevazilaze retorički sukobi i da se vraća optimizam u Bosnu i Hercegovinu. Bosnu i Hercegovinu iduće godine vidim kao kandidata za Evropsku uniju jer ona mora postati kandidat zajedno sa svojim susjedima, izjavio je Radmanović. On je također istakao potrebu poboljšanja odnosa sa Hrvatskom i Srbijom i u tom smislu je najavio da će drugoj dvojici članova predsjedništva predložiti da se već narednog mjeseca održe sastanci međudržavnih vijeća Bosne i Hercegovine i Srbije, odnosno Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Ministar financija i trezora Dragan Vrankić razgovarao je sa izaslanstvom misije Međunarodnog monetarnog fonda u Bosni i Hercegovini predvođenim voditeljem misije Kostasom Kristovom. Izaslanstvo MMF-a ocijenilo je kako je potreban maksimalno odgovoran i oprezan pristup javnoj potrošnji i ostvarivanje ušteda na svim razinama vlasti, kao i pri stvaranju novih zaduženja kod međunarodnih financijskih institucija. Upozoreno je da su i dalje visoka izdvajanja za socijalni sektor. Pripadnici policije uhapsili su tri osobe u Foči zbog sumnje da su izvršili krivično djelo zelenaštva nad više osoba, saopštio je Centar javne bezbjednosti Istočno Sarajevo. Kod uhapšenih je pronađena veća količina novca, više mobilnih telefona, telefonskih kartica i zabilješke. Policijska misija Evropske unije i Policijske agencije Bosne i Hercegovine pokreću novu internet stranicu krimolovci.ba kao dodatno sredstvo putem kojeg građani mogu proslijediti informacije policiji i dati svoj doprinos u borbi protiv kriminala. Jedan Izraelac uhapšen je na Kosovu zbog sumnje da je posredovao u ilegalnoj transplantaciji organa, potvrdio je danas portparol kosovske policije Veton Elshani. Policija sumnja da je on posredovao i u drugim slučajevima transplantacije organa i da je zbog toga često putovao za Tursku, Moldaviju i Izrael. Vlada Srbije i Međunarodni monetarni fond postigli su dogovor o stand-by aranžmanu iz predostrožnosti koji omogućava Srbiji povlačenje 520 miliona dolara, a koje zatreba podrška MMF-a. Povjerenik za vanjsku politiku i sigurnost Evropske unije Javier Solana izjavio je da su uskoro mogući novi kontakti sa Iranom kako bi se pronašlo rješenje za sporni nuklearni program te zemlje. Prvi put od nastanka eurozona je ušla u recesiju. Upravo objavljeni podaci pokazuju da je privreda bloka u kojem se nalazi 15 zemalja koje koriste euro zabilježila negativan privredni rast u dva uzastopna kvartala. Neke od najvećih evropskih privreda poput Njemačke i Italije već su tehnički u recesiji dok su privrede Španije i Britanije u padu. Čelnici grupe G20 koja okuplja najrazvijenije zemlje svijeta i velike zemlje u razvoju sastaju se u Washingtonu na razgovorima o obnovi globalne financijske stabilnosti. Europa je preuzela vođstvo u iznalaženju rješenja za globalnu ekonomsku krizu najtežu u posljednjih 7 desetljeća. Bivša prva dama i demokratska kandidatkinja za predsjedničke izbore Hillary Clinton nalazi se među osobama predviđenim za mjesto državnog sekretara u budućoj administraciji Baracka Obame. Ona je otputovala u Chicago gdje živi izabrani predsjednik. Ruska Duma, donji dom parlamenta, izglasala je u prvom čitanju amandman na ustav kojim se produžava predsjednički mandat sa 4 na 6 godina. Mnogi posmatrači vjeruju da se ovim promjenama utire put da se premijer Vladimir Putin vrati na mjesto predsjednika.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Novi pregled vijesti i na kraju emisije slijede javljanja izvještaji naših reportera. U Sarajevu danas boravi zamjenik generalnog sekretara NATO-a Claudio Bisognero. U razgovoru sa visokim predstavnikom Miroslavom Lajčakom konstatovano pogoršanje političke klime, ali je izražena i nada nakon dogovora političkih lidera u Odžaku, informiše Dženana Halimović.
NATO s pažnjom prati događanja u Bosni i Hercegovini i politiku otvorenih vrata za zemlje Zapadnog Balkana smatra osnovom za dugoročnu stabilnost, istakao je zamjenik generalnog sekretara NATO-a Claudio Bisognero nakon sastanka s visokim predstavnikom Miroslavom Lajčakom. Uz naglašavanje progresa Bosne i Hercegovine ka NATO-u, Bisognero je izrazio i zabrinutost NATO-a pogoršanjem političke klime u zemlji u posljednjih nekoliko mjeseci i utjecaju koji ova politika podjele ima na saradnju s ovom institucijom. Bisognero je podsjetio da se Bosna i Hercegovina mora skoncentrisati na mnoge reforme i upozorio da ima vremena još do marta naredne godine kada će NATO procijeniti njen napredak. U tom svjetlu mnoge reforme na koje se pozivamo jesu reforma odbrane i sigurnosnog sektora, ali i politička, pravna, ustavna, ekonomska reforma. To su oblasti u koje je uključen i ured OHR-a i zato kažem da gospodin Lajčak uživa našu punu podršku. I na kraju podcrtavam važna politička zbivanja u proteklih nekoliko dana, dogovor 3 političke stranke prošle subote i jučerašnju odluku Vijeća ministara. Ali ono što je nama najvažnije je da ove odluke koje su korak u pravom pravcu budu implementirane, naglasio je Bisognero. I visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Miroslav Lajčak složio se s ocjenom da je politička situacija u zemlji zabrinjavajuća i dodao da je napredak u posljednjih godinu dana minimalan.
Previše vremena i previše energije trošimo na zapalivu retoriku, na nacionalističku retoriku, na miniranje državnih institucija, na nepoštovanje Dejtonskog sporazuma ili sa gledišta priznanja postojanja i legitimnosti entiteta ili priznanja i poštovanja države.
Također Lajčak je ponovio i pozitivno gledište na dogovor lidera, jer su produkte domaćeg dogovora i odražavaju osnovne principe za koje se zalaže međunarodna zajednica. Uz podsjećanje da je do sada sve samo na deklarativnoj bazi, Lajčak je iznio i očekivanja.
U vezi državne imovine očekujemo državnu komisiju da predstavi nacrt zakona. Što se tiče popisa stanovništva, počinje već konkretni rad na tome. Europska unija, Europska komisija je spremna da pomaže u tome. Ne smijemo zaboraviti da važan element sporazuma vezanog za popis stanovništva, kako je bio potpisan i dogovoren u subotu, je povećanje aktivnosti vezanih za povratak. Gledamo na to zajedno, jer to je uslov pod kojim su partneri usaglasili oko popisa stanovništva tako kako bi trebalo da se bude. Tu očekujemo konkretni program koji onda može da dobije podršku domaćih i međunarodnih faktora.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U Banja Luci predsjednik Republike Srpske Rajko Kuzmanović razgovarao sa rukovodstvom Vijeća naroda tog entiteta o mogućnostima ustavnog unapređenja rada te institucije. Pored ostalog i o predlogu kluba Bošnjaka da Vijeće preraste u Dom naroda. Iz Banja Luke Milorad Milojević.
Predsjednik Republike Srpske Rajko Kuzmanović kazao je nakon sastanka sa prvim ljudima entitetskog Vijeća naroda da nema potrebe da ta institucija prerasta u Dom naroda. Vijeće naroda je dobro konstituisano i u sadašnjem sastavu puno ozbiljnije pristupa pitanjima zaštite vitalnog nacionalnog interesa, o čemu svjedoči i duplo manje podnesenih primjedbi u odnosu na raniji sastav, naglašava Kuzmanović. Dodaje jedino da bi se u budućnosti trebalo razmotriti da se i klubu ostalih naroda omogući podnošenje zahtjeva za zaštitu nacionalnih interesa.
Vijeće naroda je sasvim dovoljno kapacitirano da ono niti može, niti treba da prerasta u bilo kakav dom, drugi dom. Jer drugi dom mogu imati samo federalne države ili federalne jedinice, dakle složene, ali to ne znači da ovo vijeće ne treba da se jača u smislu svojih ovlaštenja koje ima sada.
Predsjedavajući Vijeća naroda Dževad Osmančević podsjetio je da je klub Bošnjaka još u februaru mjesecu ove godine zbog nezadovoljstva funkcionisanjem Instituta zaštite nacionalnih interesa i osnovnih ljudskih prava podnio inicijativu da Vijeće naroda Republike Srpske preraste u Dom naroda.
Smatraju da to nije dovoljan kapacitet za postizanje svih onih osnovnih prava, vitalnog interesa i tako dalje koje proizilaze iz Ustava i načina dosadašnjeg koncipiranja Vijeća naroda. Ja danas ne mogu komentirati definitivno kakav će biti ukupan stav, ali da ova procedura i aktivnost u narednom vremenskom periodu biti predmet naše ozbiljne analize, argumentacije, dakle, i sasvim je sigurno da ćemo doći do onih rješenja koja će biti najpovoljnija za prije svega konstitutivne narode koji funkcioniraju žive i one iz reda ostali koji žive u Republici Srpskoj.
Rajko Kuzmanović dodao je da bi trebalo razmišljati o unapređenju rada Vijeća naroda kako ne bi dolazilo do mogućih zloupotreba. Mora se, kako kaže, jasnije definisati koja su to moguća kršenja vitalnog nacionalnog interesa. Isto tako, mora se urediti i poslovnički dio funkcionisanja, jer se i danas ne zna da li Vijeće naroda može funkcionisati ako jedan klub napusti rad, kao što se i dogodilo prije mjesec dana. Za Radio Slobodna Europa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Danas u Sarajevu održava miting podrške BH medijima i institucijama koje svojim otvorenim ulaskom u konflikt sa organizovanim kriminalom daju nadu da u Bosni i Hercegovini pravna država može biti uspostavljena. Na ovom skupu bila je Aida Đugo.
Građani Sarajeva danas su dali punu podršku sudstvu, policiji i medijima u borbi protiv organizovanog kriminala. Kažu da Sarajevo više nije mjesto sigurnog življenja.
Kad izađeš, ne znaš što vrati. U kući više ne smiješ svojoj. Znate, hvala Bogu, kako je.
Sigurnosna situacija je postala jako loša. Policija radi svoj posao, ali nedostaje podrška političkih struktura. A to je zato što su one opet involvirane u sve to, tako da to je jedno vrzino kolo koje mi pokušavamo da razbijemo.
Pred zgradom Narodnog pozorišta okupilo se stotinjak građana. Darijan Bijelić, predstavnik udruženja Akcija građana, jedne od nevladinih organizacija koje su organizovale protest, kaže da bi bio sretan da je više ljudi došlo na protest.
Ukoliko sad ne učinimo nešto, ja se bojim da će situacija biti iz dana u dan samo gora. Na kraju ili ćemo hodati svi naoružani, ili ćemo se spakovati, otići odavde, ili ćemo recimo sjediti u svojim kućama mirno i dostojanstveno, nećemo izlaziti iz njih.
Podrška građana danas je upućena i tužiteljstvima. Kantonalni tužitelj Oleg Čavka, koji se bavi predmetima organizovanog kriminala, kaže da su do sada imali samo deklarativnu podršku institucija vlasti.
Treba reći pa i ovim ovdje ljudima koji su došli da je nas nekoliko, smo bili užasno sami punih godinu dana i nikad nije kasno. Nikad nije kasno da se desi podrška, a podrška treba u svakom vidu i u svakom momentu.
Jedan od rijetkih predstavnika vlasti koji je pružio podršku nevladinom sektoru borbi protiv organizovanog kriminala je potpredsjednik federacije Mirsad Kebo.
Stanje u Bosni i Hercegovini u federaciji takvo što se tiče organiziranog kriminala da zvoni za uzbunu i mnogo je alarmantnije od stanja koje se prikazuje u medijima i političkim strukturama. Ovo je zadnje vrijeme da vlasti u okviru svojih ustavnih ovlasti poduzmu mjere kao i druge zemlje u okruženju da se obračunaju sa organiziranim kriminalom i korupcijom.
Skup je protekao bez incidenata. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
14. minut emisije, podsjećanje na vijesti dana. Zamjenik generalnog sekretara NATO-a Claudio Bizonjero i predsjednik Miroslav Lečak izrazili zabrinutost političkom klimom u BiH, pak podržavaju dogovor trojice BiH lidera i očekuju skore rezultate. Sarajevsko kantonalno tužilaštvo nakon provedene istrage podiglo optužnicu protiv Nasera Orića zbog krivičnih djela iznude i nedozvoljenog držanja oružja ili eksplozivnih materijala. Građani Sarajeva na mitingu podrške podržali pravosudne institucije i medije u borbi protiv organizovanog kriminala. U raketnom napadu američke bespilotne letjelice na jedan pakistanski planinski avion poginulo 12 osoba. Agencije također najavljuju čelnici skupine G20 koja okuplja najrazvijenije zemlje svijeta i velike zemlje u razvoju, okupljaju se ove sedmice u Washingtonu na razgovorima o obnovi globalne financijske stabilnosti. Danas je saopšteno prvi put od nastanka eurozona je ušla u recesiju. Europa stoga je preuzela vodstvo u sazivanju ovog samita i iznalaženjem rješenja za globalnu ekonomsku krizu. Pripremila Sabina Čabaradić.
Kad je ekonomska kriza pogodila Europu, posebno su se istakla dva državnika, britanski premijer Gordon Brown i francuski predsjednik Nicolas Sarkozy. Francuska trenutno predsjeda Evropskom unijom i Sarkozy je bio brz u pozivanju na transatlantsko rješenje krize. Kazao je tom prilikom da Evropa želi blisku saradnju sa Sjedinjenim Državama, da to treba biti saradnja dva saveznika, dva prijatelja, dva partnera koji dijele ista uvjerenja, vrijednosti i koji zajednički moraju odgovoriti na izazov. James Bouton, analitičar Međunarodnog monetarnog fonda, vidi ovaj sastanak kao prvi znak globalne spremnosti da se suoči s krizom. Činjenica da u Washington dolazi svih 20 lidera vodećih zemalja svijeta, jasan je pokazatelj koliko je kriza snažno narasla. Ovo je velika šansa koju treba svakako iskoristiti. Francuski predsjednik Sarkozy je bio taj koji je insistirao na sastanku eurozone koji je okupio 15 čelnika zemalja koje koriste euro i Britaniju kako bi se iznašlo rješenje za krizu. Sljedeći izazov za njega, ali i za Brauna, bit će da nagovore Sjedinjene Države da predvode put oporavka globalne ekonomije. Dosadašnji napori Sjedinjenih Država nisu bili dostatni, tako da bi se na predstojećem samitu službeni Washington morao više angažovati. Evropa već sada gaji nadu da bi budući predsjednik mogao ozdraviti američku privredu, što bi pomoglo i poljuljanoj Evropskoj. Jedini je problem što se ovoga vikenda na skupu Grupe 20 neće pojaviti Barack Obama, nego George Bush koji odlazi, pa mu prema tome nije posebno ni stalo za konkretnim akcijama. Loš tajming novi američki predsjednik pokušat će ublažiti slanjem dvoje svojih ljudi koji će ga predstavljati na ovom skupu. Među njima je i bivša državna tajnica Madeleine Albright koja će učestvovati u diskusiji u ime Baracka Obame.
U redovnoj rubrici koju Kemal Kurzbahić piše na internet stranici Radija Slobodna Evropa, danas pažnju posvećuje nedavnom beogradskom susretu zvaničnika Srbije i Republike Srpske. Zapravo, ukazuje na pisanje beogradske politike koja je skup nazvala susretom predstavnika dvije države.
Ovo nedjeljna kolumna, govoreći bosanski pod naslovom Ja tebi Vojvodo, osvrt je na nedavnu vijest iz beogradske politike o susretu rukovodstava Republike Srbije i Republike Srpske o saradnji te dve države na kojem je potvrđena privrženost regionalnoj saradnji i stabilnosti. Ugodno me iznenadilo da u bošnjačkoj javnosti, čiji se kolektivni krvni pritisak već godinama podiže do plafona sličnim verbalnim povredama suvereniteta, ovog puta nije bilo gotovo nikakvog reagovanja na ovo novinsko priznanje državnosti jednom od dva bosanska entiteta. Ili je, što je mnogo vjerovatnije, malo onih koji u Sarajevu čitaju politiku, iako bi praćenje regionalne štampe bila minimalna mjera, ako ne intelektualne radoznalosti, onda bar interesovanja analitičkih službi za ono što se događa i govori u najbližem susjedstvu, ili je, što bi već bio znak sazrijevanja državne samosvijesti, Sarajevo najzad shvatilo kako se države ne uspostavljaju i ne ukidaju vatrenim izjavama o referendumu ili odcjepljenju, ni priznavanjem na stranicama nacionalne štampe, i kako na ovaj najnoviji slučaj novinskog proglašavanja državnosti bosanskog srpskog entiteta nema veći domašaj od poslovičnog pretjerivanja u razmjeni počasti tipa ti meni Vojvodo, a ja tebi Serdare. Bilo kako bilo, ispad na stranicama Beogradskog dnevnika ovog je puta potpuno promašio metu, ne toliko zbog oguglavosti bosanske javnosti na sva osporavanja bosanske državnosti ili svojatanja njenih teritorija, već zato što vijest o samitu najviših predstavnika dve države dolazi nekako u isto vrijeme kad je za svih relevantnih svjetskih instanci na Balkan poslana nedvosmislena poruka o tome da je za svijet pitanje državnosti Bosne i Hercegovine zauvijek riješeno. Balkanski nacionalisti u tim su nastojanjima za konačnu podjelu u najnovijim oštrim upozorenjima iz Washingtona i iz Brisla dobili i jednu dugoročnu lekciju. Bilo je potpuno pogrešno očekivanje da bi oni nekako mogli odčekati da svijet digne ruke od Bosne i da im ostavi da dovrše posao započet etničkim čišćenjem 90-ih. Sada bi naime i posljednjim fanaticima diobe moralo biti jasno da od toga jednostavno neće biti ništa i da Evropa umjesto dizanja ruku priprema vodič za pridruživanje s popisom poslova koji se još moraju završiti da bi zemlja krenula prema evropskoj budućnosti. Za Radio Slobodna Evropa, Kemal Kurzbahić.
Slijedi priča povodom 14. novembra, Svjetskog dana borbe protiv dijabetesa. Primjer je iz Konjica. I sada će osjeći.
Svjetski dan dijabetičara u Konjici je obilježen akcijom Udruženja Dijabetes koji je za sve građane obezbijedio besplatno mjerenje šećera u krvi.
Bio sam evo da probam ovaj dijabetes, u redu je. Treba da se kontroliše svako. Mora biti posle problema, pa bude kasno.
Akcija je idealna. Što se ovako može poželiti za građanstvo?
Pravo, dobro. Sekretar Udruženja Dijabetes Steven Zurovac.
Ljudi se odazivaju i to nam jeste cilj, da što više ljudi prođe kroz naš ured.
U Konjičkoj općini registrirano je 1600 dijabetičara, od kojih je 400 ovisnika o insulinu. Predsjednik Udruženja dijabetesa, dr. Mirsad Ljeljak.
Problem jeste u materijalnom stanju naših pacijenata. Neki nisu čak i u stanju da nabave inzulin, lijek koji im život znači. Na lokalitetu općine je oko 40% neosiguranih bolesnika i njihova sad mogućnost da kupuje taj inzulin, kupuje lijekove, veliki je nama problem.
Jedan od najvećih problema dijabetičara to su ovi koji nemaju zdravstveno osiguranje, a na inzulinu su. Tako da on nema pravo na recept da digne inzulin, nego ga plaća 80.000 maraka mjesečnu dozu.
U cilju pomoći ovoj kategoriji stanovnika dijabetes sarađuje sa Opštom bolnicom Konjic, a dvije medicinske sestre na usluzi su udruženju. Sestra Vezira Palađić.
Svakako mislim da je od velike koristi ovo udruženje, zato što građani mogu doći tu da izmjere šećer, odmah nalaz, rezultati su za pola minute gotovi. Pogotovo na ranom otkrivanju dijabetesa ljudi ne moraju čekati.
Tokom današnje akcije 70 konjičana kontrolisalo je šećer u krvi, a otkriveno je 7 novih dijabetičara. Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica Mirsada Ćosić.
U narednom prilogu još jednom pričamo o štrajku u sarajevskom Ferroelektru. Naime, radnici Ferroelektra već 23 dana štrajkuju, zahtijevajući od ove firme isplatu zaostalih plata i toplog obroka. Slušamo Tanju Sekolić.
Nadzorni odbor i uprava Ferroelektra uputili su saopštenje štrajkačkom odboru putem kojeg traže okončanje štrajka i rješenje spornih pitanja. U saopštenju se navodi da uprava Ferroelektra nikada neće tolerirati nasilničko ponašanje nekolicine djelatnika, te će u skladu sa zakonom sankcionisati one djelatnike i postupke za koje postoji osnova. Uprava poziva i na prekid štrajka. Štrajkački odbor ovo saopštenje smatra zastrašujućim letkom kojim se prijeti radnicima, kaže Emin Kadić, predsjednik sindikata Ferroelektra.
Svi naši uposlenici, svi naši članovi sindikata neće da ga čitaju kao obavještenje, nego kao letak i uspoređuju ga sa onim iz 43. godine kada su iz aviona bacali ovakve letke i primjenjivali onaj sistem, predajte se pa vam više nećemo ništa.
88 radnika firme Ferroelektro koji se nalaze na 4 lokaliteta u Zenici, Mostaru, na stupu u upravnoj zgradi Ferroelektra u Titovoj ulici u Sarajevu nastavit će sa generalnim štrajkom sve do ispunjenja zahtjeva. Mirsad Salčin, predsjednik štrajkačkog odbora.
Radnici samo traže svoje zahtjeve, to je da isplata ličnih dohodaka u zakonskom roku, a ne potkupljivane i nama manipulacija radnicima da mi hoćemo da se uključimo u privatizaciju i ostale stvari.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Tatjana Sekulić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Edukacija potrošača u Republici Srpskoj naziv je projekta koji je pokrenut kako bi potrošači bili bolje upoznati sa svojim pravima. Iz Banja Luke, Maja Bilajec.
Edukacija potrošača tema je današnjeg sastanka predstavnika Ministarstva trgovine i turizma Republike Srpske sa predstavnicima 8 entitetskih udruženja potrošača. Ministar trgovine i turizma Republike Srpske Predrag Gluhaković podsjetio je da je to ministarstvo ove godine pokrenulo akciju Obrazovan potrošač, zaštićen potrošač i pojasnio da je cilj današnjeg skupa prezentacija svih udruženja kako bi se vidjelo šta su ona uradila na terenu. Gluhaković je govorio i o tome da li trgovci u Republici Srpskoj poštuju vladinu uredbu o smanjenju marži za osnovne životne namirnice.
Ima još uvijek oni koji krše uredbu, znači pogotovo kod onih maloprodajnih marži i normalno da su i kolika su kazne koje su izrečene tu, ali evo sada u zadnje vrijeme izgleda da je trgovci uzbiljili i da nemamo tih informacija sa terena da je došlo do drastičnih kršenja marži.
Na pitanje kako komentariše činjenicu da naftaši nisu spustili cijene goriva, iako je barel sirove nafte drastično pojeftinio, Gluhaković je rekao da je potrebno mjesec dana dok prvo prerađivači snize cijene, pa potom to dođe na pumpe. Izvršni direktor Udruženja potrošača Plava sfera, Ljubo Janjić, kaže da će udruženje raditi ne samo na edukaciji potrošača, već i trgovaca i pružalaca usluga o zakonu Zakonu o zaštiti potrošača.
I nakon svega toga ćemo onda pokrenuti aktivnosti na promjeni Zakona o zaštiti potrošača u Bosni i Hercegovini, da dođemo do zakona koji će omogućiti stvarno da se glas potrošača čuje. Potom sljedeća naša akcija će biti da obezbjedimo potrošačima pristup pravdi. Dakle, zakon postoji, ali zakon nije propisao kako potrošači mogu imati pristup pravdi i dobiti obeštećenje ako im je prekršeno potrošačko pravo i da se naprave posebni sudovi za to ili medijacijske kuće kako to postoji primjer u nekim zapadnim zemljama.
S obzirom na činjenicu da od 1. januara stupa na snagu privremeni sporazum o slobodnoj trgovini, Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske najavljuje sljedećeg mjeseca novu akciju na planu zaštite potrošača. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bilajac.
A u Tuzli sutra počinju pozorišni dan, regionalni festival koji će 11 dana radovati ljubitelje teatra. Iz Tuzle, Maja Nikolić.
Tuzlanske pozorišne dane u subotu otvorit će predstava Narodnog pozorišta Tuzla Malograđanska svadba, koja je proglašena najboljom predstavom u okviru pozorišnih igara u Jajcu ove godine. Ova manifestacija završit će se 25. studenog izvođenjem predstave Godo na usijanom limenom krovu Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada. O sadržaju tuzlanskih pozorišnih dana govori direktor Narodnog pozorišta Tuzla Milenko Ilektarević.
Pogledat ćemo 10 predstava pozorišta iz Beograda, pozorišta iz Hrvatske, pozorišta iz Slovačke i pozorišta iz Mađarske. Od drama, komedija, preko balada koje imamo ovdje, imamo i dvije svježe izvedene premijere, to je premijera Narodnog pozorišta Republike Srpske i Narodnog pozorišta Sarajevo. I imamo neke stare predstave koje se nalaze na repertoaru Kamernog teatra 55. Sartra Sarajevo. Imamo po prvi put na našoj reviji teatar Exit iz Zagreba sa autorskim projektom Ivice Boban i imamo po prvi put naše goste iz Volena Slovačka koji izvode predstavu Smrt u ružičastom.
Umjetnički direktor Narodnog pozorišta Tuzla Armin Čatić najavio i da će od naredne godine tuzlanski pozorišni dani prerasti regionalne okvire.
Najavio za iduću godinu malo drugačiji koncept tuzlanskih pozorišnih dana, ne u smislu da će biti festivalskog karaktera, znači nagradnog, nego će biti i dalje revijalnog karaktera, da će najaviti gostovanje nekih značajnijih evropskih teatara s kojima smo već ostvarili kontakte, tako da će ova revija uskoro, pored ove regionalne saradnje, da bude saradnja na nivou možda i među kontinentima.
Tuzlanska publika je veoma zainteresirana za predstave, već 7 dana kupuje karte i time su zadovoljni organizatori manifestacije. Sve predstave počinju u 19:30, a pojedinačne karte koštaju 10 konvertibilnih maraka, dok je komplet 7 maraka. Manifestaciju su financijski podržali Federalno ministarstvo kulture, Vlada Tuzlanskog kantona i općina Tuzla. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Emisije vrijeme za novi pregled vijesti Mirne Sadiković.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Miroslav Lajčak i zamjenik generalnog sekretara NATO-a Claudio Bisonjir ocijenili su da je politička situacija u Bosni i Hercegovini zabrinjavajuća i upozorili da NATO i Europska unija od Bosne i Hercegovine očekuju konkretnu implementaciju posljednjeg dogovora 3 bosansko-hercegovačka lidera. Bivši logoraši okupili su se danas na Manjači na 16. godišnjicu raspuštanja logora. U tom logoru je tokom 7 mjeseci bilo zatočeno oko 6.000 bošnjačkih i hrvatskih civila. Tužilaštvo kantona Sarajevo danas je nakon provedene istrage podiglo optužnicu protiv Nasera Orića zbog krivičnih djela, iznude i nedozvoljenog držanja oružja ili eksplozivnih materijala. Orić je, navedeno je u optužnici, iznudom sebi pribavio imovinsku korist od 240.000 konvertibilnih maraka. Policija Republike Srpske uhapsila je 3 osobe u Foči zbog sumnje da su izvršili krivično djelo zelenaštva nad više osoba. Policijska misija Europske unije i Policijske agencije Bosne i Hercegovine pokreću novu internet stranicu krimolovci.ba kao dodatno sredstvo putem koje građani mogu proslijediti informaciju policiji i dati svoj doprinos u borbi protiv kriminala. Čelnici grupe G20, koja okuplja najrazvijenije zemlje svijeta i velike zemlje u razvoju, sastaju se za vikend u Washingtonu na razgovorima o obnovi globalne financijske stabilnosti. Europa je preuzela vođstvo u iznalaženju rješenja za globalnu ekonomsku krizu. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno, a samo negdje u sjeveroistočnim područjima može pasti i malo kiše, dok će u Hercegovini i zapadnim dijelovima biti i sunčanih intervala. Jutarnja temperatura od 1 do 6, na jugu do 13, a najviša dnevna od 6 do 18 stepeni.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
I poštovani, toliko u današnjoj emisiji Radio Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Pozdravljam vas, Zoran Mijatović, Miroslav Radiković i Milan Dobranović.